σελίδα 1039. Είμαστε στο μάθημά μας. Ξεκινήσαμε από την περασμένη Τετάρτη το μάθημα πάνω στη θετική και στην αρνητική στάση του χριστιανού και διαβάσαμε, ξεκινήσαμε από το εδάφιο που βρίσκεται στην προς Φιλιππισίους επιστολή στη σελίδα 1039. Είναι στο κεφάλαιο Β, το 14 εδάφιο, αδελφοί. Ξεκινήσαμε από το 14, αλλά σήμερα θα διαβάσουμε και το 18 για να έχουμε και τη συνέχεια του μαθήματος. Είναι στη σελίδα 1039 στην προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο Β, από το 14 εδάφιο. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες το λόγο της ζωής, διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα, αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σποδίν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών, ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Αυτό λοιπόν που τους λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αυτό που θέλουμε να εννοήσουμε και να καταλάβουμε, τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος του Θεού για να μπορέσει να αλλάξει και λίγο η λογική του στα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος σύστησε, το είδαμε στο πρώτο μάθημα, τι σημαίνει να έχω αρνητική θέση, αρνητική στάση απέναντι στα πράγματα και ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή πώς το βλέπει ο Θεός. Και γι' αυτό το ξεκίνησε ο Απόστολος Παύλος, λέει, χωρίς, δηλαδή να φεύγει ο γογγισμός και η αμφισβήτηση. Είδαμε παραδείγματα, είδαμε τα αποτελέσματα, είδαμε το πώς ο Θεός τα αντιμετώπισε και με ποια στάση τα αντιμετώπισε. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι εάν αφαιρέσετε το γογγισμό και την αμφισβήτηση, θα αρχίσει ο χαρακτήρας σας να φτιάχνει, θα αρχίσει οι λειτουργίες μέσα στην ψυχή σας να διορθώνονται και θα γίνεστε για να γίνεστε, γιατί αυτό είναι που με εμποδίζει. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, αδελφοί. Να με εμποδίσει να γίνω άμεμπτος και ακέραιος παιδί του Θεού χωρίς μόμο. Δηλαδή, με εμποδίζει ο γογγισμός, με εμποδίζει η αμφισβήτηση. Ναι, γιατί πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού, επειδή είναι αλήθεια, πρέπει να στηριζόμαστε σε αυτήν χωρίς να την αμφισβητούμε την αλήθεια. Και έχουμε να κάνουμε με την καθαρότητα της ψυχής που οφείλεται στο ότι η αλήθεια είναι αυτή που μας ελευθερώνει και μας καθαρίζει. Με την υπακοή της αληθείας, αδελφοί, καθαριζόμαστε. Αυτό να το ξέρετε. Δεν μπορεί να καθαριστεί ο άνθρωπος με κανέναν άλλον τρόπο. Γι' αυτό όταν αμφισβητώ την αλήθεια και όταν γογγίζω κατά της αληθείας, έρχεται στο τέλος και ο Θεός και εναντιώνεται σε αυτόν που πράττει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέει, για να γίνεις παιδί του Θεού χωρίς μόμο, χωρίς πρόβλημα, χωρίς μομφή, δηλαδή κάτι να σου βρούνε, πρέπει να κάνεις τα πάντα, δηλαδή να εκτελέσεις την αλήθεια, να ακολουθήσεις την αλήθεια. Και εδώ διευκρινίζω, το να κάνω τα πάντα δεν σημαίνει να κάνω τα πάντα ό,τι μου λένε. Δηλαδή, μου είπε ο τάδε αδελφός να κάνω αυτό. Δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος ό,τι μου λέει ο καθένας να το κάνω. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αυτό που λέει η Γραφή, την αλήθεια να εκτελώ. Αν το λέει η Γραφή, να το κάνω. Εάν δεν το λέει η Γραφή, δεν μπορώ να ακούσω τη γνώμη κανενός. Πρέπει να το δω μες στη Γραφή, να το πιστέψω, να το εγκολποθώ και να το εκτελέσω. Όταν έρχεται Λόγος Θεού, τότε σίγουρα πρέπει να μην τον αμφισβητήσω και να μην γογγίσω εναντίον του. Και έρχεται τώρα και τους λέει ότι εσείς είστε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, έχετε μια άλλη λογική και ένα άλλο πνεύμα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ο κόσμος σαν λογική έχει να περνάει πάντα αρνητικά μηνύματα, για να δημιουργεί εντύπωση, για να δημιουργεί ένταση, για να σπέρνει και το φόβο. Ξέρετε, το πνεύμα του Αντιχρίστου αυτή τη λογική έχει. Να φοβήσει τον άνθρωπο για να μπορέσει να τον κυριαρχήσει. Και γι' αυτό ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι ο φόβος του θανάτου. Και επειδή, λέει, υπάρχει ο φόβος του θανάτου, όλοι οι άνθρωποι είναι υποκείμενοι στη δουλεία, δηλαδή γίνονται δούλοι. Και πού γίνονται δούλοι? Στο διάβολο. Επειδή φοβούνται το θάνατο. Και επειδή φοβούνται το θάνατο, έρχεται ο διάβολος να τους φοβήσει ακόμα περισσότερο και να δουλωθούν, να μην έχουν χαρά. Όμως ο χριστιανός τι κάνει, έχει άλλο πνεύμα. Ακολουθεί εντελώς τον Χριστό. Το είδαμε στο προηγούμενο, στον Χάλευ, ο οποίος λέει ο Θεός τον σύστησε και λέει αυτός έχει άλλο πνεύμα. Και με ακολούθησε εντελώς. Είναι δύο χαρακτηριστικά που είχε ο Χάλευ που αρέσαν πάρα πολύ στο Θεό. Το να έχεις ένα άλλο πνεύμα, και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές, δεν γνωρίζετε. Μερικές φορές δεν το γνωρίζουμε, αδελφοί. Ποιου πνεύματος είστε εσείς. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακόμα για ποιο σκοπό μας έβαλε εδώ κάτω στη γη ο Χριστός. Ούτε έχουμε συνειδητοποιήσει ποια είναι η δυνατότητά μας. Ξέρετε, έχουμε φοβερές δυνατότητες, τις οποίες δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί καν. Μας έχει δώσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, τις οποίες δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί. Έχουμε το φως του ουρανού, το οποίο δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Έχουμε εξουσία, την οποία δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί. Και έχουμε την παρουσία του Θεού, που να σας πω και κάτι, δεν την εκμεταλλευόμαστε κιόλας. Γιατί δεν ξέρουμε ποιου πνεύματος είμαστε εμείς. Αφήνουμε δηλαδή τον εαυτό μας, τον αρνητικό εαυτό μας, να μας χαλάει τη διάθεση, τη ζωή, το περιβάλλον, να μας χαλάει τα πάντα. Αλλά ένα πράγμα χρειάζεται, και αυτό το συστήνει ο Λόγος του Θεού, κρατούντες, λέει, το λόγο της ζωής. Εμείς ποιο λόγο κρατάμε? Τη ζωής, δεν κρατάμε του θανάτου. Είμαστε θετικοί άνθρωποι. Και θα το δούμε μέσα στο μάθημα πώς εμφανίζεται αυτός ο λόγος της ζωής. Διακάφη μάμω εν τη ημέρα του Χριστού. Όταν λέει εγώ σας έδωσα το λόγο, το κρατάτε. Εγώ τι λόγο σας έδωσα? Λόγο ζωής. Δηλαδή να ζήσετε, να ζήσετε καλά και να ζήσετε και αιώνια, ευτυχισμένοι. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής. Ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίεσα. Αλλά εάν και προσφέρω τον εαυτό μου σποδίν επί της θυσίας, και εδώ φαίνεται η θετική πλευρά του Αποστόλου Παύλου και το τι ζητάει από τους χριστιανούς. Αν και κάνω, λέει, θυσία, εάν και καταναλώνομαι σποδί επί της θυσίας, δηλαδή γίνομαι σποντή, σποδί είναι μια αφιέρωση προς το θείο, και σε ένα κεράκι είναι σποδί προς το θείο. Κάνεις μια θυσία, είναι μια θυσία προς το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος είναι από μόνος του μια θυσία. Προσφέρεται δηλαδή προς το Θεό θυσία. Θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή της είναι, λέει, η λογική μας λατρεία. Αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Ποια είναι? Το να θυσιάζουμε τον εαυτό μας. Και αυτό τι είναι? Να θυσιάζεις τον εαυτό σου είναι καλό? Εδώ λέμε να απολαμβάνουμε εμείς. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν θυσιάζομαι, τότε γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή λέει, εάν και προσφέρω εμ' αυτόν σποδίνη επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, αν και καταναλώνομαι για να έχετε εσείς τη δυνατότητα να πιστεύετε σωστά, εγώ αντίθετα χαίρομαι. Και έχει καταλάβει ποιου πνεύματος είναι ο Απόστολος Παύλος. Έχει μάθει ότι όταν προσφέρει, γεμίζει αυτός. Όταν δίνει, απολαμβάνει αυτός. Όταν θυσιάζεται, παίρνει πίσω. Όταν θλίβεται για τους άλλους, έρχεται χαρά στη ζωή του. Όταν προσπαθεί να παρηγορήσει, παρηγοριέται αυτός από τον Θεό. Και γι' αυτό λέει, χαίρω, αλλά όχι μόνο εγώ μόνος μου χαίρομαι, και συγχαίρομαι τα πάντων ημών. Χαιρόμαστε μαζί όλοι. Δηλαδή αυτό που έχω εγώ σαν χαρά, το μεταδίδω και το μεταφέρω και στους άλλους. Το ίδιο λέει συνιστώ και σε εσάς. Ο Σάφτος δε και εσείς, με τον ίδιο τρόπο, χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Αντίστοιχα και εσείς. Δηλαδή και εσείς χαίρεστε και συγχαίρετε μαζί μου. Όλοι μαζί τι κάνουμε? Χαιρόμαστε. Τι κάνετε, λέει? Χαιρόμαστε. Πώς είστε? Καλά. Καλά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Είστε μια χαρά. Ευλογημένοι. Πώς πάνε? Με τους σεισμούς τι λέτε, θα τα καταφέρουμε? Δόξα Κύριε, έρχεται ο Κύριος. Με τις πλημμύρες τι θα κάνουμε? Έρχεται ο Κύριος. Με την ταραχή και τις δυσκολίες της δουλειάς μας τι γίνεται? Πλησιάζει ο Θεός. Χαιρόμαστε, γιατί όσο βλέπουμε πλησιάζουσα την ημέρα, τόσο ξέρουμε ότι ήρθε και η δική μας απολύτρωση, αδελφοί. Εμείς έχουμε ένα άλλο πνεύμα, και αυτό τώρα το πνεύμα προσπαθεί ο Παύλος να συστήσει στους μαθητές. Χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, όμως με χαρά, η οποία χαρά προέρχεται μέσα από την προσπάθεια και τη θυσία. Είναι άλλο πνεύμα αυτό. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού να μας δηλώσει, αδελφοί. Αυτό το είχαμε σταματήσει την άλλη φορά στο προηγούμενο μάθημα, να διαβάσουμε 660 σελίδα στον Ισαΐα. Αυτό που είχαμε διαβάσει και το αφήσαμε σε εκκρεμότητα για να το συνεχίσουμε, για να δείτε πώς θέλει ο λόγος του Θεού να μας μιλήσει. Είδαμε για τον Αχιμάς, για τον μηνυτή εκείνων των αγαθών αγγελιών, για τον άλλον τον μηνυτή των κακών αγγελιών, και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει ένα ωραίο εδάφιο, το οποίο πολύ το χρησιμοποιούμε για τον Ευαγγελισμό. Και επειδή μίλησε ο Παύλος το ότι κρατάμε το λόγο της ζωής, δηλαδή το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, και ότι έχουμε χαρά στη ζωή μας, άρα ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει το λόγο της ζωής και έχει χαρά στη ζωή του, δεν μπορεί παρά να μεταφέρει καλές αγγελίες, να μεταφέρει καλά πράγματα. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο για το χριστιανό καλυτερεύουν τα πράγματα. Το ξέρετε αυτό? Όσο πλησιάζει ο καιρός, μεγαλώνεις. Καμιά φορά στεναχωριόμαστε, λέμε μεγαλώσαμε. Όσο μεγαλώνεις, τόσο πλησιάζει για τον Κύριο. Κάτι συμβαίνει, προβλήματα. Όσο συμβαίνουν προβλήματα, τόσο διορθώνεσαι για να γίνεις καλύτερος για τον Θεό. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος αγαθών αγγελιών. Πρώτα όμως το περνάει στον ίδιο του τον εαυτό. Λέει στην ψυχή του: ησύχασε ψυχή μου. Παρηγορεί την ψυχή του, μόνος του, τον εαυτό του. Ξέρει ότι εάν δεν έχει αυτός την χαρά και την ζωή μέσα του, δεν μπορεί να τη μεταδώσει. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει στο 7 εδάφιο, στον Ισαΐα, είναι στο κεφάλαιο Νιβίτα, πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος Ειρήνη, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρία. Και αυτό είναι λόγος Θεού, αδελφοί. Δηλαδή ο Θεός βλέπει. Και βλέπει ανθρώπους που περπατάνε, έχουν δικούς τους δρόμους, έχουν δικές τους προσπάθειες, αλλά εκεί που είναι ευχαριστημένος ο Θεός είναι σε αυτόν που έχει αποφασίσει τα πόδια του να περπατήσουν σε δρόμους ευαγγελισμού και ειρήνης. Δηλαδή να μιλήσει για την καλή αγγελία, να φέρει ειρήνη στους ανθρώπους, να φέρει να ευαγγελίσει για τα αγαθά του Θεού και να κηρύξει σωτηρία. Δηλαδή χρειάζεται αυτό το πράγμα να το έχει ο άνθρωπος. Πώς αποκτάται? Μόνο με εκπαίδευση, αδελφοί. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος, αυτό που διαβάσαμε, μπορεί να μην το εξηγεί, αλλά αυτό εννοεί. Ότι εγώ έκανα, λέει, τον εαυτό μου θυσία, σπονδύ επί θυσίας, και έχω χαρά. Πώς καταφέρνει ο χριστιανός να έχει χαρά όταν αναλώνεται? Εκπαιδεύεται, αδελφοί. Εκπαιδεύεται και γίνεται εκπαιδευμένος χριστιανός για να μπορεί να φέρνει την καλή αγγελία. Δηλαδή, ακόμα και στα προβλήματα, τι γίνεται? Μας παρηγορεί, λέει ο Θεός, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε τους άλλους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, έμαθα ένα πράγμα, λέει ο Παύλος. Κάποια στιγμή απελπίστηκα και του ζήν, εκεί στην Κόρινθο. Δεν τον άκουγε κανένας. Και απελπίστηκε και του να ζει. Και παρουσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Και του λέει: θάρη, Παύλε. Δηλαδή, εάν δεν τον παρηγορούσε ο Χριστός, θα μπορούσε να έχει κουράγιο ο Παύλος? Όχι. Αλλά κατάλαβε ότι όσο αναλώνεται για το θέλημα του Θεού, τόσο ο Θεός είναι μαζί του. Και όσο κάνει την προσπάθειά του, τόσο του δίνει δύναμη ο Θεός. Και δεν τον έχει εγκαταλείψει ποτέ. Και γι' αυτό εμείς έχουμε θάρρος να πούμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κηρύξουμε καλές αγγελίες στους ανθρώπους. Ακόμα και στη φυλακή ο Παύλος είχε χαρά και έψελε. Και ανοίξανε οι πόρτες και βγήκαν και οι φυλακισμένοι και έγινε και σωτηρία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί ήξερε ποιου πνεύματος είναι. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού να μας ζητήσει από μας, από τα παιδιά του Θεού, στο κεφάλαιο μη, στην 650 σελίδα, στον Ισαΐα. Εμείς που κρατάμε το λόγο της ζωής και πρέπει να έχουμε χαρά, τι πρέπει να μεταδίδουμε? Να βοηθάμε τους άλλους. Μα πώς γίνεται, αφού εγώ χρειάζομαι βοήθεια, εγώ θα πρέπει να βοηθήσω τους άλλους? Εγώ είμαι αυτός που θέλω να νιώσω καλά, θα βοηθήσω και τον άλλον που δεν νιώθει καλά? Ναι. Ξέρετε τι ζητάει από εμάς ο Θεός? Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι εντολή, διακονία. Η διακονία του χριστιανού, ξέρετε ποια είναι? Όλοι έχουμε μια διακονία, μια υπηρεσία. Είναι η διακονία της διαλλαγής. Συνδιαλλάγεται, λέει, με το Θεό. Πώς μπορείς να έχεις μια τέτοια διακονία, υπηρεσία, και να λες στους ανθρώπους να τα βρούνε με το Θεό, να ενωθούν με το Θεό, εάν δεν βλέπουν μέσα από σένα ότι εσύ έχεις συνδιαλλαγή με το Θεό, έχεις ειρήνη με το Θεό, τα έχεις βρει. Δηλαδή νιώθω καλά με το Θεό, και γι' αυτό λέω και σε σένα να έρθεις να τα βρεις. Η προσπάθεια του χριστιανού είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον παρηγορήσει. Γι' αυτό ο Χριστός είπε το εξής: μου έδωσε, λέει, γλώσσα πεπαιδευμένο, για να γνωρίζω να αποκρίνομαι στον, σε αυτόν που περνάει άσχημα, σε αυτόν που έχει πρόβλημα. Χρειάζεται εκπαίδευση. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός χρειάστηκε εκπαίδευση. Δηλαδή, τι σημαίνει γλώσσα πεπαιδευμένων? Μου ζητάει να παρηγορήσω ο Θεός χωρίς να έχω εκπαιδευτεί εγώ στο πώς να το κάνω? Όχι, αδελφοί. Έρχεται πρώτα η εκπαίδευση του Θεού, με εκπαιδεύει μέσα από την προσπάθεια που κάνω, και με την εκπαίδευση αυτή μπορώ να παρηγορήσω και τους άλλους. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι κάθε τι που περνάμε να λέμε δόξα Κύριε. Και είναι το πνεύμα του χριστιανού. Γιατί από κάθε τι θα πάρει και ένα αποτέλεσμα. Πάντα συνεργούν στο αγαθό, εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Η δική σου στεναχώρια μπορεί να παρηγορήσει δεκάδες ανθρώπους. Η δική σου θλίψη μπορεί να στηρίξει έναν ολόκληρο λαό. Η δική σου αγωνία μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα σε άλλους. Και να ξέρετε, οι πληγές του Χριστού μας γιατρέψαν εμάς. Τα βάσανα του Ιησού Χριστού φέρανε σε εμάς το καλό αποτέλεσμα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν ξέρεις αν εσύ γίνεσαι ένα παράδειγμα προς τους άλλους. Και γι' αυτό ο Χριστός λέει, μάθετε να παρηγορείτε τους άλλους, δηλαδή να δίνετε καλές αγγελίες σε όλους. Και γι' αυτό, για να το κάνει ένας άνθρωπος αυτό, χρειάζεται να έχει άλλο πνεύμα και χρειάζεται να είναι και εκπαιδευμένος. Και πάνω στην προσπάθεια είναι αυτό που θα αναγκάσει τον άνθρωπο να το κάνει αυτό. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να γίνει. Χρειάζεται μια ιδιαιτερότητα να έχει ο χριστιανός. Σελίδα 966, στις πράξεις των Αποστόλων, βλέπουμε ένα γεγονός. Πώς γίνεται να βοηθήσω, να αγωνιστώ, να θυσιαστώ, να προσπαθήσω, ενώ εγώ ο ίδιος νιώθω κι εγώ τις αδυναμίες? Ξέρετε, οι συνθήκες γύρω μας βγάζουν και τους εκλεκτούς, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο κάποιος που είναι δυνατός να φανεί αμέσως. Ο δυνατός δεν φαίνεται αμέσως. Αυτός που ξέρει να παλεύει, ξέρει να αγωνίζεται, δεν φαίνεται αμέσως. Φαίνεται στις συνθήκες. Δηλαδή, ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί δεν φανήκανε καλοί και θετικοί απέναντι στο Θεό, παρά μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέψανε. Δηλαδή, ήρθε η συνθήκη να πάνε να κατασκοπεύσουν, και επειδή έπρεπε να μιλήσουν, είπανε τη θετική τους άποψη και παρηγορήσαν το λαό. Και έρχεται τώρα εδώ με ένα συμβάν να βγουν στην επιφάνεια άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ικανότητα να στηρίξουν, να παρηγορήσουν, να βοηθήσουν, και έχουν άλλο πνεύμα. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αγωνιστούν και να στηρίξουν τους άλλους. Υπάρχουν. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει, στις ημέρες λοιπόν αυτές, κεφάλαιο ε, σελίδα 966, «Ότε επληθύνονται οι μαθητές, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων». Γογγισμός, τι είπαμε? Γογγισμοί. Ξέρετε, είναι φοβερό αυτό, ε. Και ο γογγισμός ξεκίνησε από το φαΐ. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, οι συνθήκες αυτές? Δηλαδή, πεινάω, γκρινιάζω. Δεν πεινάω, είμαι ευχαριστημένος. Πεινάγανε, γκρινιάζανε. Δεν παίρνανε πολύ φαΐ, γκρινιάζανε, γογγίζανε. Και τα βλέπαν όλα μαύρα. Έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Είχε γίνει μια ταραχή. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, εκεί που υπάρχει ο γογγισμός, εκεί που υπάρχει δυσκολία, πρέπει να υπάρχει και ένα ξεχωριστό πνεύμα για να τα στηρίξει τα πράγματα. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει και κάποιος που να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εάν αφινόντουσαν αυτοί να αγωγίζουν και να τσακώνονται και να μην βρισκόταν κάποια λύση, τότε θα είχαμε διάσπαση της Εκκλησίας, αδελφοί. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Μπορεί να το βλέπουμε απλό μερικές φορές, αλλά είναι σοβαρό. Μπορεί από το φαΐ, από την αδικία που νιώθαν αυτοί, να παίρνανε τον κόσμο και να φεύγανε. Μα μας αδικείτε. Θα φύγουμε, εμείς θα πάμε αλλού. Ξέρετε πώς συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά τι σκεφτήκαν οι μαθητές? Λέει, εμείς δεν είναι καλό να διακονούμε και να βοηθάμε σε αυτό το πρόβλημα. Θα εκλέξουμε ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν να εκλέξετε ανθρώπους που είναι μαρτυρούμενοι από όλους, δηλαδή βλέπουν όλη τη διαφορά του χαρακτήρα τους και είναι άνθρωποι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Αυτός που κάνει τη διαφορά, αδελφοί, είναι αυτός που έχει ένα άλλο πνεύμα, δηλαδή που οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορείς από μόνος σου να έχεις αυτή την ικανότητα εάν ο Θεός δεν σου δώσει τη δύναμη να την έχεις. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να αφήνεσαι να οδηγείς από το Πνεύμα του Θεού και να σου δίνει ο Θεός σοφία. Να κάνεις τι? Να υπηρετείς. Να είσαι πληρωμένος για να μιλάς γλώσσες ή να είσαι πληρωμένος για να υπηρετείς? Ξέρετε, αδελφοί, το να είμαι πληρωμένος δεν σημαίνει είμαι πληρωμένος για να έχω χαρίσματα. Είμαι πληρωμένος για να μπορώ να υπηρετώ. Είμαι πληρωμένος για να μπορώ να γίνομαι θυσία. Είμαι πληρωμένος για να μπορώ να παρηγορώ. Είμαι πληρωμένος για να έχω χαρά. Δεν είμαι πληρωμένος για να μιλάω μόνο γλώσσες. Την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου δεν τη ζητάμε για να μιλάμε μόνο γλώσσες. Τη ζητάμε για να αλλάξει το δικό μας πνεύμα και να μπορούμε να έχουμε άλλο πνεύμα και να έχουμε και σοφία. Γι' αυτό λέει, εκλέξτε ανθρώπους οι οποίοι θα διορθώσουν το πρόβλημα, γιατί να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας και εμείς θα μείνουμε στη διακονία του Λόγου. Άρα αυτό που χρειάστηκε στο γογγισμό, στην παραμέληση, στην αδικία, τι χρειάστηκε? Χρειάστηκε να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι πλήρης πνεύματος και να έχουν σοφία. Να μπορούν να φέρουν σωστά τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Να μπορούν να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί αν όλοι τα βλέπανε όπως αυτοί, θα είχαμε πρόβλημα τώρα. Ξέρετε τι σημαίνει με το ξεκίνημα η Εκκλησία να ξεκινήσουν τσακωμοί και διχόνιες? Με το ξεκίνημα. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού ζητάει από τους χριστιανούς να έχουν αυτό το άλλο πνεύμα της παρηγορίας και της χαράς και της ζωής, αδελφοί. Θα δούμε λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί βοήθησε πάρα πολλούς. Στις Πράξεις των Αποστόλων, στη σελίδα 973, βλέπουμε έναν άντρα ο οποίος είχε και αυτός άλλο πνεύμα, αδελφοί. Στο κεφάλαιο Ιώτα Α, βλέπουμε τη σύσταση, στο 19 εδάφιο, βλέπουμε τη σύσταση της Εκκλησίας της Αντιοχίας. Και στο 23, στο 22, ακούστηκε, λέει, ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιεροσολύμης και εξαπέστειλαν το Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας. Ακούστηκε ο λόγος ότι συστάθηκε μια εκκλησία και κάποιος έπρεπε να πάει να τη δει αυτή την εκκλησία. Ποιον στείλανε? Έναν καλό άνθρωπο, αδελφοί. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε και είχε σοφία και μπορούσε να διαχειριστεί τη σχέση των ανθρώπων. Ο οποίος μπορούσε να μεταφέρει ένα θετικό μήνυμα. Και ξέρετε, είναι σημαντικό ο άνθρωπος που είναι μέσα στην εκκλησία και θέλει να τη βοηθήσει να έχει θετικό πνεύμα και να έχει θετική άποψη γύρω από τα πράγματα του Θεού. Να τα βλέπει θετικά. Ο άνθρωπος που τα βλέπει αρνητικά δεν μπορεί να παρηγορήσει την εκκλησία. Οι άνθρωποι που πρέπει να θυσιαστούν και να εργαστούν για την εκκλησία του Ιησού Χριστού, για τους ανθρώπους, πρέπει να έχουν θετική άποψη για τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορούν να είναι ούτε γκρινιάριδες, ούτε γογγιστές, ούτε μεμσίμηροι, δεν μπορούν να υπηρετήσουν. Εάν βλέπεις κάποιο πρεσβύτερο ή διάκονο ή έναν εργάτη ο οποίος είναι συνέχεια στην γκρίνια, αυτό μου φταίει, το άλλο μου φταίει, το άλλο μου, και δεν μπορεί να συντονιστεί, να παρηγορήσει δηλαδή άλλους, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να γίνει έργο Θεού έτσι. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει, εσείς, λέει, παρηγορείτε το λαό μου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πνεύμα στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος θα φέρει την καλή αγγελία. θα φέρει την παρηγοριά. Και γι' αυτό ο Βαρνάβας όταν πήγε, ελθόν λέει και ειδών τη χάρη του Θεού, χάρηκε και παρεκκίνη πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Γιατί τους παρακινούσε? Γιατί λέει ήταν ανήρ αγαθός, ένας καλός άντρας, ήταν αγαθός και ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Ήταν ένα άλλο πνεύμα και ήταν ο μόνος που μπορούσε να στηρίξει και τον Απόστολο Παύλο, που ήταν έτσι λίγο πιο, με πιο ένταση. Ο Απόστολος Παύλος, άμα ζόριζαν τα πράγματα, τα έλεγε και έξω από τα δόντια. Και με τον Βαρνάβα ενοχλήθηκε, και με τον Λουκά ενοχλήθηκε, και με τον Πέτρο ενοχλήθηκε, και τα έβαλε με όλους. Ήτανε πιο αγωνιστικός. Ο Βαρνάβας ήτανε ένας ιός παρηγορίας, έτσι ήταν και το όνομά του. Δηλαδή προσπαθούσε να φέρει το καλό αποτέλεσμα, την παρηγοριά. Τα βλέπω όλα θετικά. Τι ωραία εδώ ο Θεός. Τι ωραία, τι ευλογία, τι ωραία που περνάτε εδώ. Μια πολύ ωραία παρουσία Θεού. Καλά κάνετε να συνεχίσετε. Και τους παρηγορούσε. Και αυτό το έκανε με τη δύναμη του Θεού, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός να μας πει ότι αυτό είναι που έχει ανάγκη ο λαός του Θεού. Δεν έχει ανάγκη το γογγισμό και την αμφισβήτηση. Δεν έχει ανάγκη τη μεμσημυρία ο λαός του Θεού. Έχει ανάγκη την παρηγορία, τη θετική άποψη. Εάν μπορώ να προσφέρω κάτι θετικό, να το κάνω. Εάν όμως πάω να καταστρέψω, να το αφήσω. Γι' αυτό όταν χρειάστηκε να υποθεί κάτι, όταν πήγε η γυναίκα αυτή στα πόδια του Κυρίου και έσπασε το αλάβαστρο του μύρου, ο Ιούδας, βλέπετε, ήταν ο μόνος που γκρίνιαξε γιατί έσπασε το αλάβαστρο του μύρου. Δεν έβλεπε το θετικό. Δεν μπορούσε να δει την κίνηση της γυναίκας. Δεν καταλάβαινε τι γινότανε. Τον ενόχλησε που έσπασε το αλάβαστρο του μύρου και καθήκανε αυτά τα λεφτά. Και τον άλλον τον ενόχλησε που ο Κύριος την άφηνε να ακουμπάει τα πόδια του. Τους ενοχλούσανε τα πάντα γιατί τα βλέπανε στραβά. Ο Κύριος τι είπε? Αφήστε τη, λέει, τη γυναίκα. Και ο Κύριος, ξέρετε, είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Δηλαδή έχει το χαρακτήρα που θα είχε υπόσταση του Θεού. Δηλαδή ο πατέρας έχει αυτό το χαρακτήρα. Και χαρακτήρα σημαίνει ότι έχω διαμορφώσει συνείδηση, αδελφοί. Με το θέλημα του Θεού, με τη γνώση, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι κάνω και ξέρω πώς σκέφτομαι. Και γι' αυτό έρχεται να μας πει ο Λόγος του Θεού στην σελίδα 1054 στον Τιμόθεο. Τελικά ξέρετε ποιοι μένουνε? Αυτοί οι άνθρωποι. Ο καλός ο λόγος μένει. Οι καλές οι πράξεις μένουν. Οι γκρίνιες δεν θα μείνουν. Τα προβλήματα δεν θα μείνουν και δεν έχουν καμία αξία. Αυτό που μένει στον άλλον είναι η καλή κουβέντα που θα του πεις. Η παρηγοριά που θα του δώσεις. Ο τρόπος που θα του μιλήσεις. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεον λέει στο κεφάλαιο Α στο 15 εδάφιο. Στον Τιμόθεο το λέει, ξέρει ότι είναι ένας καλός εργάτης και συστήνει έναν άλλον. Εξεύρεις, λέει, τούτο ότι με απεστράφησαν πάντες η εντιασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Καλοί αυτοί? Δεν τους συστήνει για καλούς. Τους συστήνει για σκληρούς αδελφούς, για δύσκολους. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου και συστήνει τώρα έναν άλλον αδελφό, συγκρίνοντας τις δύο συμπεριφορές. Ο ένας είναι δύσκολος, τον απεστράφει. Ο άλλος όμως, ο Νησίφορος, δεν τον απεστράφηκε. Αλλά τι έκανε? Διότι πολλάκις με παρηγόρησε. Προσέξτε, αδελφοί. Λέμε καμιά φορά, και αυτό να το καταλάβετε, δεν σημαίνει ότι επειδή ο άλλος είναι εργάτης δεν χρειάζεται παρηγοριά. Ο μεγαλύτερος εργάτης είναι ο Απόστολος Παύλος. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μια στήριξη από έναν αδελφό. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ένα καλό λόγο. Καμιά φορά λένε οι αδελφοί, μα δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να παρηγορήσω εσένα. Εσύ είσαι υποχρεωμένος να παρηγορήσεις εμένα. Δηλαδή εγώ είμαι ο αδύνατος. Γιατί πάντα πρέπει να είσαι εσύ ο αδύνατος? Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι δυνατοί? Ο αδύνατος εν σιών να λέει ότι είμαι δυνατός. Δηλαδή γιατί να περιμένω πάντα να παίρνω την παρηγοριά και να μην θυσιάζομαι για να δίνω παρηγοριά? να προσφέρω τον εαυτό μου, να κάνω θυσία τον εαυτό μου, σπονδύ επιθυσίας. Δηλαδή ακόμα και στην πιο δύσκολη συνθήκη να προσφέρομαι. Και αυτό έκανε ο Νησίφορος. Γιατί πολλές φορές λέει με παρηγόρησε. Ποιον, τον Παύλο, ο οποίος παρηγοριόταν από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είχε χαρίσματα γεμάτων και είχε δύναμη. Ποιον, τον Παύλο, τον παρηγόρησε, ήρθε σε δύσκολη θέση ο Παύλος. Ναι, στεναχωρήθηκε ο Παύλος και χρειάστηκε έναν αδελφό να τον παρηγορήσει. Και μόλις είδανε την αδυναμία του Παύλου, τον εγκαταλείψαν όλοι. Και ξέρετε ποιος έμεινε? Αυτός που ήξερε και μπορούσε να παρηγορεί. Ο καλός ο χριστιανός, αδελφοί. Αυτός που δεν τα βλέπε όλα μαύρα. Α, είδες τώρα, φύγαν όλοι, πάμε να φύγουμε κι εμείς. Μην τον κάνετε παρέα τον Παύλο. Αλλά ο Νησίφορος τι έκανε? Πολλές φορές με παρηγόρησε και δεν επεσχύνθη την άλυσή μου και δεν τροπιάστηκε για μένα, δεν με αρνήθηκε. Αλλά όταν ήρθε εις τη Ρώμη, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με βρήκε. Ένας καλός χριστιανός. Ήθε ο Κύριος να δώσει εις αυτόν να βρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη την ημέρα. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν κάνεις κάτι εδώ, μην το περιμένεις εδώ, να το περιμένεις εκείνη την ημέρα. Και γι' αυτό η προσευχή του Αποστόλου Παύλου είναι μακάρι ο Θεός να του κάνει να βρει έλεος από τον Κύριο εν εκείνη την ημέρα. Δηλαδή αυτά που έκανε θα τα βρει μπροστά του. Σε άλλους λέει ανθρώπους η αμαρτία τους τρέχει μπροστά και σε άλλους τρέχει πίσω. Και αντίστοιχα τα καλά έργα των ανθρώπων. Άλλα καλά έργα τρέχουν μπροστά και άλλα τρέχουν πίσω. Ξέρετε, αυτά τα έργα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε βοηθήσει, έχουμε παρηγορήσει και έχουν παρηγορηθεί, είναι αυτοί που θα μας συστήσουν όταν φτάσουμε εκείνη την ημέρα εκεί. Και όσας διακονίας έκαμεν Εφέσο, σύ εξεύρεις καλύτερα. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν ήταν ένας απλός χριστιανός. Ένας χριστιανός που θυσιαζόταν, παρηγορούσε, βοηθούσε, έτρεχε. Όλοι εγκαταλείψαν τον Παύλο και αυτό συνέχιζε να αγωνίζεται. Και μάλιστα λέει ο Τιμόθεος, του λέει του Τιμόθεου, εσύ λέει αυτές τις διακονίες, δηλαδή τις υπηρεσίες που έκανε στην Έφεσο, εσύ τις ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι κρυμμένες, είναι φανερές. Και αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να μπορούμε και στις πιο δύσκολες συνθήκες να κρατάμε αυτό το λόγο της ζωής. Να μην εγκαταλείπουμε, να μην κάνουμε πίσω, να μην τα βλέπουμε μαύρα. Να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε να φέρουμε το καλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται δύναμη Πνεύματος Αγίου, χρειάζεται σοφία, χρειάζεται πίστη, αλλά χρειάζεται να πάρουμε απόφαση να θυσιαστούμε, αδελφοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Χωρίς να θυσιαστείς, δεν γίνεται αλλιώς. Ξέρετε, το έχουμε παρατηρήσει. Αρρωσταίνουν μέσα σε μια οικογένεια. Αυτός που τελικά μένει είναι αυτός που έχει αποφασίσει να υπηρετήσει, που μένει όρθιος. Είναι αυτός που έχει αποφασίσει να αγωνιστεί και να υπηρετεί. Υπηρετεί τον έναν, υπηρετεί τον άλλον, πέφτει ο ένας, πέφτει ο άλλος, μένει ένας μόνος του και υπηρετεί. Αυτός γιατί δεν πέφτει? Εάν σηκωθούν οι άλλοι θα πέσει και αυτός. Αλλά αυτός αγωνίζεται. Όσο έχεις αγώνα για να υπηρετήσεις, σου δίνει δύναμη ο Θεός. Όσο έχεις αγώνα να προσπαθήσεις, σου δίνει δύναμη ο Κύριος. Έστω λίγο ακόμα. Να πεις, Κύριε, λίγο ακόμα να υπηρετήσω. Σου δίνει δύναμη ο Θεός. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονική, σελίδα 1047, φέρνει την πιο δύσκολη συνθήκη που θα μπορούσε να υπάρξει στη ζωή ενός ανθρώπου και ποια στάση κρατάμε εμείς σαν χριστιανοί. Δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε στο 13 εδάφιο κεφάλαιο Δέλτα. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Δηλαδή δεν χρειάζεστε να λυπάστε. Πού? Για το θάνατο. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντες δια του Ιησού θέλει φέρει μεταυτού. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής, αδελφοί. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, αυτός είναι ο λόγος της ζωής, ο λόγος του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Και λέμε καμιά φορά, πώς να παρηγορήσεις έναν άνθρωπο? Δεν έχεις λόγια να παρηγορήσεις. Αυτός ο λόγος της ζωής, αδελφοί, τους παρηγορεί όλους. Εάν κάποιος θέλει να πιαστεί από τη ζωή, αυτός είναι ο λόγος της ζωής που τον κρατάμε εμείς. Εμείς οι χριστιανοί κρατάμε το λόγο της ζωής. Δηλαδή έχουμε το λόγο που λέει ότι μπορείς να ζήσεις και να ζήσεις αιώνια. Ότι ο Χριστός έρχεται. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Να λοιπόν ένας τρόπος παρηγοριάς. Ο τρόπος της παρηγοριάς είναι ο λόγος της ζωής. Έχουμε ζωή μπροστά μας. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί ο χριστιανός δεν χάνει την ελπίδα του, θα έλεγα, σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, είναι μια ελπίδα η οποία δεν σβήνει. Στους ψαλμούς, στο σελίδα 524, στον ψαλμό ΚΖ 27 δηλαδή, διαβάζω το 13 εδάφιο. «Ουέ, εάν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων, πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριον». Ξέρεις, αυτό που λέει ο ψαλμωδός εδώ είναι η θετική πλευρά του ανθρώπου. Δηλαδή, αλίμονο σε μένα, εάν δεν είχα ελπίδα στον Χριστό. Αλίμονο σε μένα. Και αν δεν είχα ελπίδα ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και μπορεί να με βοηθήσει. Άρα μπορώ να παρηγορήσω τον άνθρωπο και να του πω «Πέθανε ο Χριστός» και στεναχωριέσαι. Δηλαδή και κάποιος να πεθάνει, δεν θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Έχουμε χάσει την επαφή μας με τον Θεό, χάνουμε την επαφή μας με τον Κύριο. Αλίμονο λέει αν δεν πίστευα να δω τα αγαθά του Κυρίου σε γη ζώντων. Να προσμένω τον Κύριο, να ανδρίζομαι και να ακρατεωθεί η καρδιά σου και πρόσμενε τον Κύριο. Και αυτή είναι η προτροπή του ψαλμωδού. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, τελειώνουμε με αυτό, στην προς Κορινθίους επιστολή, 1027 σελίδα, στο κεφάλαιο Ιώτα Β, και αυτό θα έλεγα είναι το σωστό πνεύμα, αδελφία. Είχε ένα πρόβλημα ο Παύλος. Πρόβλημα ασθένεια. Προσευχήθηκε στο Θεό και ο Θεός το απάντησε ότι εγώ δεν το παίρνω το πρόβλημα αυτό. Στο 8 λοιπόν εδάφιο είναι αυτό που κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο Ιώτα Β. Τι κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος? Περί τούτου λέει τρεις παρακάλεσα τον Κύριο, τρεις φορές, για να απομακρυνθεί απ' εμού, να φύγει από μένα αυτή η δύσκολη κατάσταση, να μην με ραπίζει, να μην με φέρνει σε δυσκολία. Παρακάλεσα τον Κύριο να φύγει και ο Κύριος μου απάντησε ότι αρκεί είσαι η χάρις μου. Και μη είπε αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Μου είπε, λέει ο Θεός, ότι όταν εγώ είμαι αδύνατος, αυτός είναι δυνατός. Έτσι μου είπε ο Θεός. Και το πίστεψες, Παύλο? Το πίστεψα, λέει. Και επειδή το πίστεψα, άρχισα να ευχαριστιέμαι. Εκεί που είχα στεναχώρια, άρχισα να έχω χαρά. Πότε άρχισε να έχει χαρά? Ενώ πριν είχε στεναχώρια που είχε την αρρώστια. Άρχισε να έχει χαρά που του είπε ο Θεός ότι όταν είσαι εσύ αδύνατος, εγώ είμαι δυνατός. Μήπως τελικά όταν είμαστε εμείς αδύνατοι είναι δυνατός ο Θεός? Και όταν είναι δυνατός ο Θεός, μήπως πρέπει να έχουμε χαρά εμείς? Μήπως τελικά με την αδυναμία μας υψώνουμε το όνομα του Κυρίου? Όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μπορεί να τα κάνει όλα ο Θεός? Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, μόλις το κατάλαβα ότι ο Θεός γίνεται πιο δυνατός, δείχνεται πιο δυνατός, με άκρα λοιπόν, δηλαδή με όλη την ευχαρίστηση. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ μάλλον στην αδυναμία μου, γιατί για να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Δηλαδή θα ευχαριστιέμαι να είμαι αδύνατος. Θα ευχαριστιέμαι να αντιμετωπίζω προβλήματα. Θα το ευχαριστιέμαι. Όταν λοιπόν είμαι αδύνατος, τότε ξέρω ότι ο Κύριος μου θα φανεί δυνατός. Όθεν, οπότε, ευαρεστούμε, ευχαριστιέμαι στην αδυναμία. Ποιος χριστιανός είναι αυτός που αν το κάνει δεν θα έχει ευλογή, αδελφοί? Ο Παύλος λέει, έβγαλε το συμπέρασμα. Τι θα κάνω? Θα ευχαριστιέμαι στην αδυναμία. Και τι άλλο θα κάνω? Θα ευχαριστιέμαι στους υβρισμούς, στις ύβρις. Με βρίζουνε, ευχαριστημένος είμαι. Και τι άλλο θα κάνω? Θα ευχαριστιέμαι στις ανάγκες, όταν υπάρχουν ανάγκες. Και τι θα κάνω? Και θα ευχαριστιέμαι και στους διωγμούς. Και θα ευχαριστιέμαι και στις στεναχώριες υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Μα σε κάθε περίπτωση θα ευχαριστιέσαι, θα περνάς καλά. Κι όμως, κάθε περίπτωση ο Απόστολος Παύλος πέρναγε καλά και έβγαζε και ένα καλό αποτέλεσμα για το όνομα του Χριστού, ε. Και αν δεν πήγαινε και φυλακή, μπορεί να μην είχαμε και αυτές τις επιστολές που είχαμε τώρα, ε. Να κάτσει εκεί, να αρχίσει να γράφει, να λέει, να τον επισκέφτονται, να τον ρωτάνε, να έχει την ησυχία του, να μην τρέχει από εδώ και από εκεί, να μαζεύει κόσμο και κοσμάκι και να δίνει τις επιστολές. Και αυτό έργο Θεού, ε. Ξέρει ο Θεός τι κάνει, αδελφοί. Άρα, όταν εγώ δεν μπορώ, μπορεί ο Θεός, και γι' αυτό καυχαίμαι ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ε. Αμήν.